Ministru prezidents Krišānis Kariņš šodien izteica neusticību veselības ministrei Ilzei Viņķelei. Kariņš uzskata, ka Viņķelei nav skaidra un saprotama plāna ātrai sabiedrības vakcinācijai pret COVID-19. Par vakcināciju nav informēti ģimenes ārsti. Ministru prezidents uzskata, ka veselības ministrija un ministre Ilze Viņķele strādā slikti COVID-19 izplatības ierobežošanā. Tagad politiskajam spēkam attīstībai par ir jāizvirza jauns kandidāts ministra amatam. Valdība šodien piešķīra vairāk nekā 11 miljonus eiro papildu COVID-19 pacientu gultu ierīkošanai un medicīniskajām iekārtām. Plānots izveidot slimnīcās vēl 124 jaunas gultas vietas un tās aprīkot ar nepieciešamajām iekārtām. Slimnīcās pat laba nārstējas 1180 COVID pacienti. 68 ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja vēl 824 jaunus COVID gadījumus, bet miruši 30 saslimušie. Vācija līdz janvāra beigām pagarina ar COVID-19 ieviestos ierobežojumus. Ierobežojumi būs stingrāki. Rajonos ar augstu inficēšanos pārvietoties drīkstēs tikai 15 km rādiusā ap savu māju. Cilvēki drīkstēs tikties tikai ar vienu cilvēku no citas mājsaimniecības. Vācijā kopš decembra vidus slēgti vairums veikalu, visas skolas, bērnu dārzi un frizētavas. Anglijā noteikta jauna COVID-19 karantīna uz 6 nedēļām. Anglijā slēgtas skolas un cilvēkiem jāatrodas mājās. Karantīna stāsies spēkā rīt un turpināsies līdz februāra vidum. Mediķi brīdināja, ka nespēja tikt galā ar jauno, daudz lipīgāko COVID-19 paveidu. Jaunā karantīna ir ar tādiem ierobežojumiem, kas bija spēkā no marta līdz jūnijam, taču tagad ir slēgtas skolas. Francijas valdība sola paātrināt vakcināciju pret COVID-19. Līdz 1. janvārim Francijā bija vakcinēti tikai nedaudz vairāk par 500 cilvēkiem. Tas ir ļoti maz, ja salīdzina, piemēram, ar Vāciju. Vācijā līdz 1. janvārim bija vakcinēti jau 200 tūkstoši cilvēku. Francijā cilvēki ir ļoti skeptiski pret COVID vakcīnām. Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Vācijas kanclere Angela Merkele apsprieduši iespēju kopīgi ražot vakcīnas pret COVID-19. Krievijā kopš decembra sākuma vakcinē cilvēkus ar vakcīnu Sputnik V, tā radīta Krievijā. Vācijā vakcināciju sāka decembra nogalē ar BioNTech un Pfizer vakcīnu. Un vēl šonedēļ nojauks Āgenskalnā sprādzienā cietušās mājas bīstamās daļas. Pēc tam ēku novērtēs būveksperti. Viņi pieņems lēmumu, vai namu iespējams atjaunot. Ja namu varēs atjaunot, tad pašvaldība dzīvokļu īpašniekiem piešķirs vienreizēju pabalstu līdz 10 000 eiro. Ja ēku nevarēs atjaunot, iemītnieki varēs pieteikties uz pašvaldības dzīvokli. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā plus 1 grāds, austrumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Trešdien Latvijā būs apmācies, daudzviet neliels sniegs, piekrastē arī slapš sniegs, iespējams sasalstošs lietus un apledojums. Ziemeļa austrumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-4, dienā -2 + 1 grāds. Rīgā brīžiem nedaudz sniks, ziemeļa austrumu vējš 4 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-1 grāds, dienā 0+1 grāds. Laika tips otrais labvēlīgs.